Գլուխ 3-րդ. Հեռագիր. Իրենց հարկաբաժինը վերադառնալով, Վիլֆոր ամուսիններն իմացան, որ հյուրասենյակում նրանց սպասում է այցելության եկած կոմս Մոնտեքրիստոն։ Տիկին դ Վիլֆորը չափազանց հուզված լինելով, չէր կարող անմիջապես տեսնել նրան և գնաց իր ննջասենյակը։ Իսկ թագավորական դատախազը, որն ավելի ինքնավստահ էր, իսկույն քայլեր նուղեց հյուրասենյակ։ Բայց որքան էլ նա զուսպ լիներ, որքան էլ իշխեր իր դեմքի արտահայտությանը, նա անզոր էր իր մռայլությունը ծածկելու, և կոմսը, որի դեմքին լուսաճաճանչ ժպիտ էր շողում, ուշադրություն դարձրեց նրա մտահոգ և մռայլ տեսքի վրա։ «Ինչ է պատահել ձեզ, պարոն դ Վիլֆոր»՝ առաջին ողջույններից հետո հարցրեց նա։ «Գուցե ես հայտնվեցի հենց այն րոպեին, երբ դուք որևէ լուրջ մեղադրական էիք գրում»։ Վիլֆորը փորձեց ժպտալ։ «Ոչ, կոմս», ասաց նա։ «Տվյալ դեպքում զոհը ես ինքս եմ. Ես եմ տանուլ տվել գործը, իսկ մեղադրականի վրա աշխատել են դիպվածը, համառությունն ու անմտությունը»։ «Ինչ եք ուզում ասել»՝ հիանալիորեն խաղաղված կարեկցանքով հարցրեց Մոնտեքրիստոն։ «Դուք իսկապես լուրջ անախորժություններ ունեք»։ «Չարժե նույնիսկ այդ մասին խոսել, կոմս», ասաց Վիլֆորը դառնությամբ լի խաղաղությամբ։ «Դատարկ բան է, պարզապես դրամի կորուստ»։ «Այո, իհարկե», պատասխանեց Մոնտեքրիստոն։ «Դրամի կորուստը դատարկ բան է ձեր կարողությունը և ձեր փիլիսոփայական հանճարն ունեցող մարդու համար»։ «Այդ պատճառով էլ», պատասխանեց Վիլֆորը, «ես մտահոգված եմ ոչ դրամի համար, չնայած այն ամենայնիվ 900,000 ֆրանկը արժե որպեսի ափսոսաս կամ համենայն դեպս որպեսի սրտնեղես»։ «Ինձ ամենից շատ վշտացնում է ճակատագրի այս խաղը, թե դիպվածի, նախախնամության, չգիտեմ ինչպես անվանել այն ուժը, որ հասցրեց ինձ այդ հարվածը, ոչնչացրեց հարստության հույսերս և գուցե խորտակեց աղջկաս ապագան, մանկամիտ դարձած ծերունու կամակորության պատճառով»։ «Ինչ եք ասում, ինչպես թե», բացականչեց կոմսը։ «Ասում եք 900,000, իրավացի եք, այդ գումարն արժե, որպեսզի դրա համար ափսոսա նույնիսկ փիլիսոփան»։ «Բայց ով է այդպիսի վիշտ պատճառել ձեզ»։ «Հայրս, որի մասին ես ձեզ պատմել եմ»։ «Պարոն Նուարտիեն, միթե»։ «Բայց դուք ինձ ասել եք, որքան հիշում եմ, որ նա անդամալույծ է և կորցրել է իր բոլոր ունակությունները»։ «Այո»։ «Ֆիզիկական ունակությունները, որովհետև նա ի վիճակի չէ շարժվել, ի վիճակի չի խոսել և չնայած դրան նա խորհում է, նա ցանկանում է, նա գործում է, ինչպես տեսնում եք»։ «Հինգ րոպե առաջ ես դուրս եկա նրա սենյակից. Հիմա նա զբաղված է իր կտակը երկու նոտարի թելադրելով»։ «Ուրեմն նա սկսեց խոսել»։ «Ոչ, բայց ստիպեց իրեն հասկանալ»։ «Ինչպես»? Հայացքով»։ «Նրա աչքերը շարունակում են ապրել և, ինչպես տեսնում եք, սպանում են»։ «Բարեկամդ իմ», սենյակ մտնելով ասաց տիկին դ Վիլֆորը։ «Ինձ թվում է դուք չափազանցնում եք»։ «Տիկին»՝ գլուխ տալով ողջունեց նրան կոմսը։ Տիկին դ Վիլֆորը պատասխանեց ամենահմայիչ ժպիտով։ «Բայց ինչ եմ լսում պարոն դ Վիլֆորից»՝ հարցրեց Մոնտեքրիստոն։ «Ինչ անհասկանալի շնորհազրկում»։ «Հենց այդ է, որ անհասկանալի»՝ ուսերը թոթվելով ասաց թագավորական դատախազը։ «Ծերունական կամակորություն»։ «Իսկ միթե անհնարին է ստիպել նրան, որպեսի փոխի որոշումը»։ «Ոչ, հնարավոր է», ասաց տիկին դ Վիլֆորը։ «Եվ միայն իմ ամուսնուց է կախված, որպեսի այդ կտակը կազմվի ոչ ի վնաս Վալենտինայի, այլ ընդհակառակը հոգուտ նրա»։ Կոմսը, տեսնելով, որ ամուսինները սկսել են այլաբանորեն խոսել, ծրված տեսք ընդունեց և սկսեց խորին ուշադրությամբ ու ակնհայտ հավանությամբ հետևել Էդուարին, որը թանաք էր լցնում թռչունների կերամանի մեջ։ «Սիրելի տիմ», կնոջն առարկեց Վիլֆորը, «դուք գիտեք, որ ես հակված չեմ իմ տանը նահապետի դեր խաղալ և երբեք չեմ կարծել, թե աշխարհի ճակատագիրը կախված է ձեռքիս շարժումից. բայց և այնպես անհրաժեշտ է, որ իմ ընտանիքը հաշվի նստի որոշումներիս հետ Եվ որպեսի ծերունու խենթությունն ու երեխայի կմահաճությունները չխափանեն վաղուց մտածված ծրագրերս։ Բարոն դեպինեն իմ ընկերն է եղել, դուք այդ գիտեք, և նրա որդին մեր աղջկա համար լավագույն ամուսին կլինի։ «Ուրեմն ձեր կարծիքով, ասաց տիկին դը Վիլֆորը, Վալենտինան նրա հետ համաձայնության է եկել։ Իսկապես, նա միշտ ընդդիմացել այդ ամուսնությանը և ես չեմ զարմանա, եթե պարզվի, որ այն ամենը, ինչ մենք հիմա տեսանք ու լսեցինք, պարզապես նրանց նախորոք կազմած ծրագրի կատարումն է»։ «Հավատացեք», ասաց Վիլֆորը, «որ այդպես չեն հրաժարվում 900,000 ֆրանկ դրամագլխից»։ «Նա աշխարհից էլ կհրաժարվեր, չէ՞ որ մի տարի առաջ նա պատրաստվում էր կուսանոց գնալ»։ «Միևնույն է», առարկեց Վիլֆորը, «ասում եմ ձեզ, այդ ամուսնությունը տեղի կունենա»։ «Ձեր հոր կամքին հակառակ», ասաց տիկին դը Վիլֆորը, փորձելով խաղալ ուրիշ լարի վրա։ «Դա կատակ բան չէ»։ Մոնտե Քրիստոն ձևացնում էր, թե չի լսում, բայց այդ խոսակցությունից ոչ մի բառ բաց չէր թողնում։ «Տիկին», առարկեց Վիլֆորը, «ես պետք է ասեմ, որ միշտ հարգել եմ հորս, որովհետև որդիական բնական զգացմունքը ինձ մոտ զուգակցվում էր նրա բարոյական գերազանցության գիտակցության հետ, վերջապես այն պատճառով, որ հայրը մեզ համար կրկնակի սուրբ է, որպես մեր ստեղծողը և որպես մեր տերը. Բայց հիմա ես չեմ կարող խելամիտ համարել ծերունուն, որն ի հուշ հոր նկատմամբ տածած իր ատելության ատում է որդուն. Ծիծաղելի կլիներ, եթե իմ վարքագիծը համաձայնեցնեի ծերունու կմահաճույքների հետ. Ես չեմ դատարի խորին հարգանքով վերաբերվել պարոն Նուարտիեին, ես անտերտունջ կենթարկվեմ դրամական պատժին, որին նա ինձ ենթարկել է, բայց իմ որոշումն անխախտ կմնա և հասարակությունը կդատի, թե ում կողմն էր առողջ դատողությունը. Ես կամուսնացնեմ իմ աղջկան բարոն Ֆրանց Դեպինեի հետ, որովհետև համարում եմ, որ դա պատվաբեր և լավ ամուսնություն է, և որովհետև, ի վերջո, ցանկանում եմ աղջկանս ամուսնացնել նրա հետ, ում հարմար եմ համարում»։ «Այդպես, ուրեմն», ասաց Կոմսը, որից թագավորական դատախազն անընդհատ հայացքով հավանություն էր հայցում։ «Այդպես, ուրեմն, պարոն Նուարտիեն, ձեր կարծիքով, օրիորդ Վալենտինային զրկում է ժառանգությունից այն պատճառով, որ նա ամուսնանում է բարոն Ֆրանց Դեպինեի հետ»։ «Հենց այդ է միակ պատճառը», ասաց Վիլֆորը ուսերը թոթվելով։ «Համենայն դեպս առերևույթ պատճառը», ավելացրեց տիկին դը Վիլֆորը։ «Բուն պատճառը, տիկին, հավատացեք, ես ճանաչում եմ հորս»։ «Ձեզ համար դա հասկանալի է», հարցրեց երիտասարդ կինը։ «Ասացեք, խնդրեմ, պարոն Դեպինեն, ինչով է մի ուրիշից ավելի վատ»։ «Իսկապես», ասաց Կոմսը, «ես հանդիպել եմ պարոն Ֆրանց Դեպինեին, նա կարծեմ գեներալ Կենելիի հետագայում բարոն Դեպինեի որդին է»։ «Իրավացի եք», պատասխանեց Վիլֆորը, «նա ինձ հմայիչ երիտասարդ թված»։ «Դրա համար էլ հավատացած եմ, որ դա միայն պատերվակ է», ասաց տիկին դը Վիլֆորը։ «Ծերունիները բռնակալ են դառնում նրանց նկատմամբ, ում սիրում են. Պարոն Նուարտիեն պարզապես չի ցանկանում, որ իր թորնիկն ամուսնանա»։ «Բայց գուցե այդ ատելությունը որևէ պատճառ ունի», հարցրեց Մոնտե Քրիստոն։ «Տեր Աստված, ով կարող է իմանալ»։ «Գուցե քաղաքական հակակրանք է»։ «Իսկապես, իմ հայրը և պարոն Դեպինեի հայրն ապրել են Բուրն ժամանակաշրջանում»։ «Ես տեսել եմ դրա վերջին օրերը միայն», ասաց Վիլֆորը։ «Ձեր հայրը կարծեմ Բոնապարտիստ էր», հարցրեց Մոնտե Քրիստոն։ «Հիշում եմ, դուք այդ մասին ինչ-որ բան ասել եք»։ «Իմ հայրը նախ և առաջ Յակոբինյան էր», առարկեց Վիլֆորը հուզմունքից մոռանալով ամեն զգուշություն։ «Եվ սենատորի Դոգան, որ Նապոլեոնը գցեց նրա ուսերին, փոխեց միայն նրա հագուստը, բայց ոչ հոգին. Երբ հայրս մասնակցում էր դավադրություններին, նա հայտանում էր ոչ իսեր կայսեր, այլ բուրբոնների նկատմամբ տածած ատելությունից. ամենասարսափելին այն էր, որ նա երբեք չի պայքարել անիրագործելի ուտոպիաների համար, այլ միշտ իսկապես հնարավորի համար, և այդ պայքարի մեջ հետևել է մոնտանյորների սարսափելի տեսությանը, որոնք ոչ մի բանի առաջ կանգ չէին առնում իրենց նպատակին հասնելու համար»։ «Այդ տեսնում եք», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «պատճառը հենց այդ է. Նուարտիեն և Դեպինեն ընդհարվել են քաղաքական հողի վրա. չնայած գեներալ Դեպինեն ծառայում էր Նապոլեոնի զորքերում, բայց հոգով ռոյալիստ էր, ճիշտ է»։ Եվ կարծեմ նա էր, որ մի գիշեր սպանվեց բոնապարտիստական ակումբից դուրս գալիս, ուր քաշել տարել էին նրան, հուսալով, թե իրենց համախոհն է։ Վիլֆորը համարյա սարսափով նայեց կոմսին։ «Ես սխալվում եմ?» հարցրեց կոմսը։
«Ընդհակառակը», ասաց տիկին դ Վիլֆորը, «ճիշտ այդպես է, և հենց դրա համար իմ ամուսինը, ցանկանալով ջնջել անցյալ թշնամության ամեն մի հուշ, որոշեց սիրով միավորել երկու երեխաներին, որոնց հայրերն ատում էին միմյանց»։
«Սքանչելի միտք է», ասաց Մոնտեկրիստոն։ «Միտք, որը լի է գտասրտությամբ. Մարդիկ պետք է ողջունեն այն. Իսկապես հիանալի բան կլիներ, եթե Օրիորդն ու Արտիե դ Վիլֆորը սրանից հետո կոչվեր տիկին Ֆրանց դե Պինե»։ Վիլֆորը ցնցվեց և նայեց Մոնտեկրիստոին, ասես ցանկանալով նրա հոգու խորքում կարդալ այդ խոսքերը թելադրող դիտավորությունը։ Բայց կոմսի շորթերին խաղում էր սովորական սիրալի ժպիտը, և այս անգամ էլ թագավորական դատախազը, չնայած իր ամբողջ խորաթափանցությանը, ոչինչ չտեսավ արտաքին կերպարանքից բացի։ «Այդ իսկ պատճառով», շարունակեց Վիլֆորը, «չնայած պապի կարողության կորուստը մեծ դժբախտություն է Վալենտինայի համար, ես այնուամենայնիվ չեմ կարծում, որ դա խափանի նրա ամուսնությունը. Ես չեմ կարծում, որ պարոն Դեպինեին կարող է հուզել դրամական այդ կորուստը. Նա կտեսնի, որ ես թերևս այդ գումարից ավելին արժեմ. Ես, որ զոհաբերում եմ այդ գումարը խոսքիս տերը լինելու համար»։ Նա հաշվի կառնի նաև այն, որ Վալենտինան առանց այդ էլ մեծ կարողություն է ժառանգել մոր մահից հետո, որը գտնվում է դսեն մերան մարքիզի և մարքիզուհու, մոր կողմից Վալենտինայի պապի ու տատի տնորինության տակ, իսկ նրանք քնքշորեն սիրում են Վալենտինային.
Եվ նրանք արժանի են, որպեսի նրանց էլ սիրեն ու խնամեն այնպես, ինչպես Վալենտինան պարոնն ու Արտիեին»,
ասաց տիկին Վիլֆորը։
«Ի դեպ, ոչ ուշ քան մի ամիս հետո նրանք կգան Փարիզ, և Վալենտինան այսպիսի վիրավորանքից հետո հարկադրված չի լինի անընդհատ նստել Նուարտիեի մոտ, ինչպես նստում էր մինչև հիմա»։
Կոմսը բայրացակամորեն ականջ էր դնում վիրավորված ինքնասիրության և խապված շահասիրության աններդաշնակ ձայներին։ «Ես նախապես խնդրում եմ ձեզ ներող լինել խոսքերիս համար», կարճատև լռությունից հետո նկատեց Մոնտեկրիստոն։ «Բայց ինձ թվում է, որ եթե պարոն Նուարտիեն ժառանգությունից զրկում է Օրիորդ դ Վիլֆորին, որը մեղք է գործել, ցանկանալով ամուսնանալ մի մարդու հետ, որի հորը պարոն Նուարտիեն ատել է, ապա նա չի կարող նման կշտամբանք ներկայացնել մեր սիրելի Էդուարին»։
«Այդպես է, չէ՞, Կոմս»,
անպատմելի արտահայտությամբ բացականչեց տիկին դ Վիլֆորը։
«Իսկապես, անարդարացի բան է, ահռելիորեն անարդարացի. Խեղճ Էդուարը պարոն Նուարտիեի համար նույնպիսի թորնիկ է, ինչպես Վալենտինան. Մինչդեռ եթե Վալենտինան չամուսնանար Ֆրանց Դեպինեի հետ, Նուարտիեն նրան կթողներ իր ամբողջ կարողությունը. Վերջապես Էդուարը տոհմական անվան շարունակողն է, իսկ Վալենտինան առանց այդ էլ, եթե պապը նույնիսկ զրկի նրան ժառանգությունից, երեք անգամ ավելի հարուստ կլինի, քան Էդուարը»։
Մոնտեկրիստոն ոչ մի բառ չէր արտասանում և միայն ուշադրությամբ լսում էր։
«Գիտեք ինչ, Կոմս», ասաց Վիլֆորը, «այլևս չխոսենք ընտանեկան այդ գշտությունների մասին»։
«Այո, ճիշտ է, իմ կարողությունը կգնա աղքատների եկամուտներն ավելացնելու, իսկ մեր օրերում հենց նրանք են իսկական հարուստները. Այո, հայրս զրկեց ինձ օրինական հույսերից, չնայած ես ոչ մի մեղք չեմ գործել, բայց ես կվարվեմ որպես ողջամիտ մարդ, որպես ազնիվ մարդ. Պարոն Դեպինեին ես խոստացել եմ այդ դրամագլխի եկամուտները, և նա կստանա, եթե նույնիսկ ես ստիպված լինեմ այդ անել ամենածանր զրկանքների գնով»։
«Բայց եվ այնպես»,
առարկեց տիկին դ Վիլֆորը, աննահանջորեն վերադառնալով իրեն հետապնդող մտքին։
«Գուցե ավելի լավ կլինի Դեպինեին իրազեկ դարձնել այդ անախորժ պատմությանը, որպեսզի նա ինքը վերադարձնի իրեն տրված խոսքը»։
«Դա մեծ դժբախտություն կլիներ», բացականչեց Վիլֆորը։ «Մեծ դժբախտություն», կրկնեց Մոնտեկրիստոն։
«Անկասկած», ասաց Վիլֆորը փոքրինչ խաղաղվելով, «դրամական թյուրիմացությունների պատճառով խափանված ամուսնությունն անգամ ստվեր է գցում հարսնացուի վրա. բացի այդ, նորից գլուխ կբարձրացնեն զանազան հին լուրեր, որոնց ես ուզում էի վերջ դնել. Բայց ոչ, այդ չի լինի. Պարոն Դեպինեն, եթե ազնիվ մարդ է, իրեն ավելի կապված կհամարի այն պատճառով, որ Վալենտինան զրկված է ժառանգությունից, հակառակ դեպքում դուրս կգա, որ նա ղեկավարվել է ագահությամբ միայն։ Ոչ, այդպիսի բան լինել չի կարող։
Ես էլ այդպես եմ կարծում, շեշտակի նայելով տիկին դ Վիլֆորին, ասաց Մոնտե Քրիստոն։ Եթե ես պարոն դ Վիլֆորին այնքան մոտ բարեկամ լինեի, որ իրավունք ունենայի խորհուրդներ տալու, ես կասեի, քանի որ Ֆրանց Դեպինեն հավանաբար շուտով պետք է վերադառնա, հարկավոր է այդ գործն այնպես անել, որպեսզի այլևս չխափանվի։ Մի խոսքով, ես պայքար կսկսեի, որը կարող է ավարտվել միայն ի պատիվ պարոն դ Վիլֆորի։ Վերջինս ոտքի կանգնեց, ըստ երևույթին շատ ուրախացած։ Նրա կինը թեթևակիորեն գունատվեց։
«Հիանալի է», ասաց Վիլֆորը։ «Ես հենց այդ էի ուզում լսել և կոկտվեմ ձեր խորհրդից»,
ավելացրեց նա, ձեռքը մեկնելով
Մոնտե Քրիստոին։ «Այսպես ուրեմն, այս տանը բոլորին խնդրում եմ համարել, որ այն, ինչ այսօր տեղի ունեցավ այստեղ, ոչ մի նշանակություն չունի. Մեր ծրագրերը մնում են անփոփոխ»։
«Պարոն», ասաց կոմսը, «համարձակվում եմ հավաստիացնել, որ բարձրաշխարհիկ հասարակությունը ինչքան էլ անարդարացի լինի, կգնահատի ձեր վճռականությունը. ձեր բարեկամները կհպարտանան ձեզնով, իսկ պարոն Դեպինեն, եթե նույնիսկ ստիպված լինի վերցնել օրիոր դ Վիլֆորին առանց որևէ օժիտի, չնայած իրականում այդպես չէ, երջանիկ կլինի մտնել մի ընտանիք, որտեղ կարողանում են հասնել այդպիսի ինքնազոհության, իրենց խոսքի տերը լինելու և իրենց պարտքը կատարելու համար»։ Այդ խոսքերն արտասանելիս կոմսը ոտքի կանգնեց և պատրաստվեց հրաժեշտ տալու։
«Դուք գնում եք, կոմս», ասաց տիկին դ Վիլֆորը։
«Ստիպված եմ, տիկին, ես եկել եմ միայն հիշեցնելու ձեր խոստումը, որ շաբաթ օրը դուք իմ հյուրն եք»։
«Միթե կարող էիք մտածել, որ կմոռանանք»։
«Դուք շատ բարի եք, տիկին. Պարոն դ Վիլֆորը զբաղված է այնքան կարևոր և երբեմն անհետաձգելի գործերով»։
«Իմ ամուսինը խոսք է տվել, կոմս»,
ասաց տիկին դ Վիլֆորը։
«Իսկ դուք կարծեմ համոզվեցիք, որ նա հավատարիմ է իր խոսքին նույնիսկ այն դեպքում, երբ այդ պատճառով շատ բան է կորցնում. իսկ տվյալ դեպքում նա կարող է միայն շահել»։
«Ճաշկերույթը տեղի կունենա ձեր տանը, Ելիսեյան դաշտերում»՝ հարցրեց Վիլֆորը։ «Ոչ», պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն։ «Հենց այդ իսկ պատճառով առավել գնահատելի է ձեր ինքնազոհությունը. ճաշկերույթը լինելու է քաղաքից դուրս»։
«Քաղաքից դուրս»։
«Այո»։
«Իսկ որտեղ»։
«Փարիզի շրջակայքում»։
«Հենց դարպասի մոտ, ուղեկալից կես ժամվա ճանապարհ է, Օտելում»։ «Օտելում»,» բացականչեց Վիլֆորը։ «Այո, իսկապես, կինս ինձ ասել է, որ դուք ապրում եք Օտելում»։ «Չէ՞ որ նրան օգնություն են ցույց տվել ձեր տանը»։ «Իսկ Օտելի որ կողմում է»։
«Ֆոնտեն փողոցում»։
«Ֆոնտեն փողոցում»,»
խզված ձայնով շարունակեց Վիլֆորը։
«Որ համարն է»։
«28»։
«Ուրեմն ձեզ են վաճառել մարքիզ դ Սեն Մերանի տունը»,»
բացականչեց Վիլֆորը։ «Մարքիզ դ Սեն Մերանի»,» հարցրեց Մոնտե Քրիստոն։
«Միթե այդ տունը պատկանել է մարքիզ դ Սեն Մերանին»։
«Այո», պատասխանեց տիկին դ Վիլֆորը։
«Եվ կարող եք պատկերացնել, կոմս, ինչ տարօրինակ է, ինչն է տարօրինակ»։ «Դուք համաձայն եք, որ դա հիանալի տուն է, չէ»։
«Սքանչելի»։
«Իսկ ամուսինս երբեք չի համաձայնվել բնակություն հաստատել այնտեղ»։
«Արդարև, պարոն», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «դա նախապաշարմունք է, որը ես հասկանալ չեմ կարող»։ «Օտելը ես չեմ սիրում»,» դժվարությամբ պատասխանեց թագավորական դատախազը։ «Բայց հուսով եմ դժբախտություն չեմ ունենա», անհանգստությամբ ասաց Մոնտե Քրիստոն, «որ այդ հակագրանքն ինձ զրկի ձեզ իմ տանը տեսնելու հաճույքից»։ «Ոչ, կոմս, հավատացեք, ես կանեմ ամեն բան, ինչ հնարավոր է»,» մրմնջաց Վիլֆորը։ «Ոչ, ես չեմ ընդունում ոչ մի վերապահում»,» պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն։ «Շաբաթ օրը ժամը 6-ին սպասում եմ ձեզ, և եթե չգա, կապա գիցեք, ես կարող եմ մտածել, որ այդ տան հետ, որն արդեն 20 տարի անմարդաբնակ է, կապված է չարագուշակ ինչ-որ բան, որևէ արյունոտ առասպել»։
«Ես կգամ, կոմս, կգամ»,
աճապարանքով հայտարարեց Վիլֆորը։ «Շնորհակալ եմ ձեզնից», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Իսկ հիմա թույլ տվեք հրաժեշտ տալ»։
«Իսկապես, կոմս, դուք ասացիք, որ ստիպված եք գնալ»,
ասաց տիկին դ Վիլֆորը։
Եվ նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, պատրաստվում էի ասել, թե ինչու, բայց ձեր խոսքն ընդմիջեցինք,
հիրավիտիկին, ասաց Մոնտե Քրիստոն. Ես վախենում եմ խոստովանել, թե ուր եմ գնում.
Ինչևից է, ասացեք.
Ես իսկական բերանբացի նման պատրաստվում եմ գնալ և տեսնել մի բան, որի մասին հաճախ ժամերով երազել եմ.
Իսկ ինչ է դա?
Հեռագիր.
Հեռագիր?
Կրկնեց տիկին Տվիլֆորը. Այո, հեռագիր. Երբեմն պայծառ օրերին, ճանապարհի եզրին, բլրակի վրա ես տեսել եմ վեր խոյացող սև, դյուրաթեք այդ ձեռքերը, որոնք նման են հսկայական բզեզի ճանկերի և հավատացնում եմ ձեզ, միշտ հուզմունքով եմ նայել դրանց. Ես մտածել եմ այն մասին, որ այդ տարօրինակ նշանները, որոնք այդքան շեշտակիորեն ճեղքում են օդը և 300 լյո տարածություն կտրելով հաղորդում սեղանի մոտ նստած մարդու անիմանալի կամքը մի ուրիշ մարդու, որը նստած է հեռագրագծի ծայրին, մի այլ սեղանի մոտ, ուրվագծվում են գորշ ամպերի կամ լուրդ երկնքի վրա միայն այդ ամենազոր տիրակալի ցանկության ուժով. Ես մտածել եմ ոգիների մասին, թզուկների ու սիլֆերի, մի խոսքով գաղտնի ուժերի մասին և ծիծաղել եմ. Բայց երբեք ցանկություն չեմ ունեցել մոտից զննելու հսկայական այդ միջատներին, սպիտակափոր և սև բարակ թաթերով, որովհետև վախենում էի դրանց քարե թևերի տակ գտնել փոքրիկ մի արարած, շատ ծանրակշիռ, շատ բծախնդիր, գիտություններով, կաբալիստիկայով կամ կախարդությամբ լեցուն. Բայց մի գեղեցիկ առավոտ ես իմացա, որ ամեն հեռագրության շարժիչ ուժը մի խեղճ ծառայող է, որը տարեկան ստանում է 1200 ֆրանկ և ամբողջ օրը նայում է ոչ թե երկինքը, ինչպես աստղագետը, ոչ թե ջուրը, ինչպես ձկնորսը, ոչ թե բնապատկերը, ինչպես ամբան դատարկապորտը, այլ իր նման միջատի, սպիտակ փորով և սև թաթերով իր թղթակցին, որը գտնվում է նրանից 4 թե 5 լյո հեռավորության վրա. Այդ ժամանակ հետաքրքրությունս շարժվեց մոտից տեսնելու այդ կենդանի տիկնիկը, ինչպես նա իր բոժոժի խորքից խաղում է հարևան տիկնիկի հետ, ձգելով թելերը մեկը մյուսի ետևից.
Եվ դու գնում եք այնտեղ?
Ես գնում եմ այնտեղ.
Որ հեռագրատունը, ներքին գործերի մինիստրության, թե աստղադիտարանի?
Ոչ մի դեպքում. Այնտեղ ես կհանդիպեմ մարդկանց, որոնք կցանկանան հասկացնել ինձ այն, ինչ ես չեմ ուզում իմանալ, և կսկսեմ բռնությամբ բացատրել ինձ գաղտնիքը, որն իրենք էլ չեն հասկանում. Սատանան տանի, ես ցանկանում եմ պահպանել միջատների մասին ունեցած պատրանքներս. Բավական է և այն, որ կորցրել եմ պատրանքներս մարդկանց նկատմամբ. Այնպես որ ես չեմ գնա ոչ ներքին գործերի մինիստրության հեռագրատունը, ոչ էլ աստղադիտարանի. Ինձ հարկավոր է բացօթյա հեռագիր, որպեսի առանց գունազարդման տեսնեմ իր փոքրիկ աշտարակում քարացած խեղճ մարդուն. Չնայես դուք անվանի ազնվական եք, բայց շատ տարօրինակ մարդ եք, ասաց Վիլֆորը. Որ գիծը խորհուրդ կտաք դիտել? Այն, որտեղ հիմա լարված աշխատանք է գնում. Շատ լավ, ուրեմն իսպանականը, իհարկե, կցանկանաք մինիստրից նամակ տանել, որ ձեզ բացատրեն։
Ոչ, ոչ, ասաց Մոնտե Քրիստոն։ Ընդհակառակ, ես ասացի, որ ոչինչ հասկանալ չեմ ուզում։ Այն րոպեից, երբ ես որևէ բան հասկանամ, հեռագիրը կդադարի գոյություն ունենալ ինձ համար և կմնա միայն պարոն Դյուշատելի կամ պարոն դ Մոնտալիվեի ուղարկած նշանը, որը հաղորդվել է Բայոնայի պրեֆեկտին հունական 2 բառի ձևով։ Իսկ ես ցանկանում եմ սև ճանկեր ունեցող միջատին և սարսափելի բառը անաղարդ թողել և նրանց նկատմամբ պահպանել իմ ամբողջ պատկառանքը։
Այդ դեպքում գնացեք, որովհետև 2 ժամ հետո մութը կընկնի և դուք ոչինչ չեք տեսնի։ Դուք ինձ վախեցնում եք, դրանցից ո՞րն է ամենամոտը, Բայոնա տանող ճանապարհինը։ Այո, թեկուս հենց Բայոնա տանող ճանապարինը, Շաթիլյոնյանը։ Իսկ դրանից հետո, կարծեմ Մոնլերի աշտարակում եղածը։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։ Շաբաթօրը ես կպատմեմ ձեզ իմ տպավորությունները։ Դրան մեջ կոմսը հանդիպեց նոտարներին, որոնք քիչ առաջ Վալենտինային զրկել էին ժառանգությունից և գնում էին գոհ, որ շատ պատվաբեր կտակագիր են կազմել։